dünya yalan eken sen dünya yalan eken sen
Mustafa.net taqdim etadi.
Dunyoga keldim asta meni ko'zlarimdan sabab tushdi yagonam jonim mushti baronam atrofda ulan odam tug'oldim bo'ldim bardam tug'ilganimni o'zi o'limga bitta qadam naqadar go'zal yo'g'lardi nur bu chiroyni hatto qilolmaysiz tasavvur hayotga kulib boqdim misoli lola gul robbim shukronalarimni aylagin qabul minnatdorman odamlar orasida ajratib keldim barini oqqanlar qorasidan olmadim holim mani bemor maddorim qolmadi gunohimga yarasha jazosini tanlamadim hayot haqiqatmi yoki bemaza hazil kambag'al bo'yni xizmatiga bo'ldi muntazir ba'zida bechoralardan biz qolamiz hazar baribir so'nggi nafasda barchaga bitta manzil har kunim bir xilligidan aslo nolimayman hayotim o'zgarishini aslo xohlamayman boriga shukur yonimda ota onam ularni deb bugun xalq nazarida manam do'stlarim har dam kerak bo'lganda yordam shaytorishadi garda boshimga tushganda g'am siz kulmang bari gaplarim ro'yo do'stlarim borligilani o'zi bir dunyo
yolg'on ekansan bir kun qoplar ekan barini yolg'on va qasam yo keldim masarim
sabrimni sabri so'nmadi desam
masrlar orasida bo'libman nasir asal tabassum
etmabsan nasir
hammasi soxta qachon qo'yamiz nuqta yolg'on kundan kunga hammani tilida bari yolg'onlar tomoq sari sanchilar sariq chaqa bo'lib qoldi belga urgan qamchilar sababi nima odamzodlikda ma'no qani ba'zida izlab qolamiz darrov garovga qo'yilgan hayotmi bu olov bo'lib yonadi bari bir kun hozirgi zamonda ayimiz barcha mehr birov yordami kerak emas o'zimizcha mustaqil odamzod baxilmi shunchalik tili taxirmi ahil yashashimiz uchun
shirin gapimiz oxirimi
sayoq yurishdan aslo foyda bo'lmasa hamma bir chekkadan nazar tashlab qarasin bemaza ta'mi sal sabab ichilgan qasam
onani shirin duolariga nima yetsin
dunyoga keldim asta meni ko'zlarimdan sabab tushdi yagonam jonim mushti baronam atrof to'la odam tug'ildim bo'ldim bardam tug'ilganimni o'zi o'limga bitta qadam
dunyo yolg'on ekansan bir kun qoplar ekan barini yolg'on va qasam yo yolg'on ekansan bir kun qoplar ekan barini yolg'on va qasam
mustafa.net